subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaanaysa washington.
waa subax sabti ah oo bisha juulaay ee sanadka 2021 ay tahay 17 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. waxaana idinla socodsiin doona barnaamijkan xuseen bare aadan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah rabshadihii iyo bilaqadii ka jirtay dalka koonfur afrika ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool.
waxaa la boobay hantii aan dhihi karo waa tii ugu badnayd ee soomaali leedahay oo ku baaba'a gobolkan waqti aad u kooban. waxaa cagta la mariyey intii badnayd ganacsiyadii soomaalidu ku lahayd gobollada kwazulu natala, magaalada durban iyo qawteen oo johannesburg ah. waxaa la dhilay muwaadiniin soomaaliyeed oo ilaa iyo intaan ognahay hadda 4 gaaraya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka magaalada jowhar oo ku guuleystay dhexdhexaadinta 2 beelood oo halkaasi ku dagaalay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa tirada dhimashada dalka jarmalka daadadka awgiis oo sii kordhay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay xuseen barre aadan.
hay-adaha samafalka iyo gargaarka bini aadanimo ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka codsaday in lagu taageero sidii ay shaqadooda u gudan lahaayeen, gargaarkana u gaarsiin lahaayeen dadka baahan ee dunida. hay-adaha samafalka ayaa walaac ka muujinaya khatarta uga imanaysa beegsiga la beegsanayo shaqaalaha gargaarka ee goobaha colaaduhu ay ka jiraan ee caalamka. tan iyo bilowdii sanadkan waxaa la dilay, la dhaawacay ama la afduubay 191 ka mid ah shaqaalaha gargaarka ee dunida. xubiyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay mowqifka uu ra-iisul wasaarihii lubnaan uu qaatay ee ahaa is-casilaadiisa isagoo ka cudurtaartay in uu soo dhiso xukuumaddii laga sugayey. ra-iisul wasaaraha lubnaan sacad alxariiri ayaa sheegay inay u suurtageli weyday soo dhisidda xukuumadda la sugayey 9 bilood ee ka dambeysa markii xilka loo magacaabay, waxaana uu ku eedeeyey madaxweynaha dalkaasi michel on inuu caqabad ku noqday soo dhisidda golo wasiiro oo dalkaasi maamula. laakiin madaxtooyada lubnaan ayaa arrintaasi beenisay.
halka warkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa washington, xuseen bare aadan ayaa nala socodsiinayay. rabshadaha iyo bililiqada ka jira dalka koonfur afrika ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatada soomaalida ah ee dalkaasi ku nool, iyada oo la dilay qaar ka mida ganacsatadii. warbixintaani waxaa inoo haya wararkii ugu dambeeyey ee koonfur afrika, noo eegay xuseen bare aadan.
xaaladda dalka koonfur afrika ayaa 48 saacadood ee lasoo dhaafay deganayd kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen rabshado iyo boob loo geystay goobaha ganacsiga, sida uu faahfaahinayo cabdirasaaq indhajacayo oo ah suxufi soomaaliyeed oo ku nool waddankaas.
48 saac ee lasoo dhaafay guud ahaan xaaladda waddanka koonfur afrika waa ay degan tahay oo ma jiraan wax rabshado ah ama qalalaase ah ama boob ah oo ka dhacay guud ahaan waddanka, gaar ahaana gobollada kwazulu natal iyo qawteyn oo iyagu ah xudunta halka ugu daran ee rabshadaha waddanka halakeeyey ay ka dhaceen, kuwaasi oo la tilmaamay inay yihiin rabshadihii ugu qaraaraa abid ee soo mara dalka koonfur afrika. ilaa iyo iminka 25,000 oo askari oo militari ah iyo ciidamada rabshadaha ka hortaga oo iyagu iskaashanaya waxa ay isku dayayaan inay xaaladda xakameeyaan. waxaa gebi ahaanba lagu daadiyey goobihii iyo tuulooyinkii ay rabshaduhu ka aloosnaayeen. waddooyinka ayaa dadku ama dadka deegaanka waxay isku xilqaameen inay nadiifiyaan oo si ka duwan sidii ay u muuqdeen maalmihii lasoo dhaafay ee dhibaatada ugu daran aloosnayd, si ka duwan ayuu iminka waddanka u muuqdaa. madaxweynaha waddanka koonfur afrika waxa uu gaaray deegaanadii ay rabshadaha ka dhaceen isagoo markaasina qiray in rabshadahani ay yihiin kuwa dowladdu ay si weyn uga walaacday, islamarkaana waxa uu sheegay oo carabka ku adkeeyey in ay yihiin rabshado la abaabulay oo dadkii ka dambeeyey abaabulka iyo kicinta rabshadahani ay noqon doonaan kuwa gacanta lagu soo dhigo maadaama iminka sirdoonka wadanka iyo booliska ay aqoonsadeen sida uu sheegay.
Aralaasahan ayaa ka dhashay xadhigga madaxweynihii hore Koonfur Afrika Jacob Zuma, iyadoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jiraan ganacsato Soomaaliyeed.
Qalalaasahan waxa uu bilowday oo kacay kadib markii xabsiga loo dhaadhiciyey madaxweynihii hore ee wadanka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo isagu maxkamadda ugu sareysa ee wadanka ay ku xukuntay 15 bilood oo xariga kadib markii uu ka dhaga adeegay oo ka biyadiiday amar diidan uu ku sameeyay maxkamadda sida lagu eedeeyay. Xilliga wixii ka dambeeyay waxaa guud ahaan gobolka Guwazulu Natal ee madaxweynihii hore lagu xiray ka bilowday oo ka qarxay taageerayaashiisa banaanbaxyo ay ku diidan yihiin xarigiisa, iyadoo kadibna ay ka faa'iideysteen qowleysato ama rabshad sameeyayaal gangs u badan oo iyagu beegsaday goobihii ganacsiga ee gobolkaasi ku yaalay iyo weliba gobolka Qowteyn oo iyaguna rabshada ceenkaasi la mida ay ka dhaceen. Waxa guud ahaan iminka la tilmaamayaa rabshadahaasi in lagu waayey 212 qof oo isugu jira South African, islamarkaana ay ku jiraan 4 muwaadiniin Soomaaliyeed oo iyagu gobolka KwaZulu Natal tuulooyinku yaala lagu beegsaday. Allah u naxariistay kuwaasi oo ugu aasay duleedka magaalada Durban.
Umar Abdulqaadir Ciise waa ganacsade Soomaaliyeed oo ku nool gobolka ay rabshaduhu ka bilowdeen ee KwaZulu Natal, waxaana uu ka warramayaa dhibta soo gaadhay ganacsatada Soomaalida.
Wallaahi dalkan waxaa ka dhacay musiibo aad u ballaaran. Haba ugu badnaato Soomaalida waxaa gaaray dhibaatooyin aad u fara badan. Waxaa la boobay hanti aan dhihi karo waa tii ugu badnayd ee Soomaali leedahay oo ku baaba gobolkan waqti aad u kooban. Waxaa cagta la mariyey intii badnayd ganacsiyadii Soomaalidu ku lahayd gobollada KwaZulu Natal, magaalada Durban iyo Qowteyn oo Johannesburg ah. Waxaa la dilay muwaadiniin Soomaaliyeed oo ilaa iyo intaan ognahay hadda 4 gaaraya oo xalay la aasay, dhaawacyana way jiraan. Sidoo kale waxaa jira dhalinyaro go'doon ahayd oo lasoo badbaadiyey oo yimid magaalada Durban iyo kuwo kaloo weli ku xayiran goobihii mashaqadu ku qabsatay. Wax safaarada ama dowladda oo xiriirna la soo sameeyey oo dhibaatadana gaaray naga caawiyey ilaa iyo hadda ma aragno oo ma jiraan. Dhalinyaradu si iskooda ayay iyagu isku caawinayeen oo isugu gurmanayeen, iyaga ayaana isi soo badbaadiyey. Waxaa jira dhowr qofood oo ay askartu soo badbaadisay oo ay kasoo qaaday dukaamadii dhibta kula dhacday oo ay keentay xarumaha booliiska. Halkaas ayayna dhalinyaradu mar dambe kasoo daadgureeyeen oo magaalada la keenay. Magaalada Durban oo hadda ku suganahay waxay la ciriiraysaa dhalinyaradii ku shaqo beelay ama shaqooyinkii dhacay. Wadanku aad iyo aad buu u naafoobay. Magaalooyinkii weli wax ganacsi oo dib loo furay oo naf lama jiraan. Xaaladuna way iska cakiran tahay weli, cabsi badanina waa jirtaayo weli, dabkii nagama dalin. Marka duruufu way iska badan yihiin.
Koonfur Afrika oo ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha roon qaaradda Afrika ayaa haddana waxaa inta badan ka dhaca rabshado khasaaro dhaliya.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya dalka Koonfur Afrika.
Xasii kordhay dadkii ku dhintay daadadkii xoogga lahaa ee qaaday deegaano badan oo ku yaala galbeedka Jarmalka ilaa inta iminka tirada dhimashada ayaa gaadhay 106 qof, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dowladda deegaankaas. Dhinaca kale, galbeedka Yurub dhimashadu waxay maraysaa 126 qof, waxaana weli baadi goob loogu jiraa 100 qof oo aan raq iyo ruux toona lahayn. Roobkan xoogga lahaa oo ka da'ay wadamada Faransiiska, Switzerland, Luxembourg iyo Holland ayaa meelaha uu sida ba'an u saameeyey waxaa ka mid ah galbeedka Jarmalka. Warankii u dambeeyey waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha VOA-da qaarada Yurub Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
inta badan marka warbaahinta laga daawado tafahaado rooba mahiigaan iyo wabiyo qarqarada jabsaday waxay u badan yihiin eeshiyada fog ee dhulbiyoodku ku badan yahay iyo Afrika. Laakiin toddobaadkan dalalka ugu qanisan Yurub ayaa masiibooyinkaasi ku habsadeen, khasaare badan oo dad iyo maalba leh ayaana ka dhashay. galbeedka jarmalka deegaano ku yaala wali waxa la baadi goobaya 1300 oo qof oo la leeyahay waxa laga cabsi qabaa in meedad kale la helo iyadoo biyihi imika sii yaraanayaan meelaha khasaaraha ugu badan ee gaaray adeegada ka shaqeeya hawlaha samata bixinta ayaa hawlahooda xawaare ku socdaan ilaa 900 oo ka mid ah ciidamada qaranka jarmalka ayaana hawshaasi qayb ka ah dawladdu waxay sheegtay inay adag tahay in la gaaro dadka maqan sababo la xiriira wadooyinka oo burburay iyo khadadka telefoonka oo go'an Cabdi Shakuur Cali Culus oo loo yaqaan Cabdi Shakuur Jarmal oo degan magaalada Darmish Istaad oo ku taala bartamaha Jarmalka ayaan weydiiyay halka ay marayaan hawlaha gargaarku
dan kaaga hadlo in fatahadii Jarmalka waa labo gobol oo gobolna waxa la yiraahdaa North Westfal oo wuxuu ku yaalaa xuduudka la leeyahay in dhinaca Holland oo la leeyahay Belgianka in gobol kalena waxa la lahaa Rhineland Falis ayaa lahaa Rhineland Falis waxa ka dhimatay 63 qofood gobol kalena waxa dhintay in 43 qofood hadii aan moowtahay waa ilaa haddana waxa jiro 25 oo magaalo oo ayaa hadda biyihi ayaa hadda 100% sodon ka noqday in ilaa haddana gargaarki waa loo wadaa oo gargaarka ilaa hadda waxa wado ciidamada militaryga waxa wado ciidamada Red Crosska waxa wado in ciidamadii oo dhan ayaa hadda wado fantay in waxaan u maleeyaa in hadda oo adiga isticmaalaysa ilaa muddo adiga hadda jarmalku hadda ayaa lagu dhawaaqay in ay jiraan in dhibaato aad iyo aad fantay oo in bini'aadamka dadka loo gargaaro
geed laan isbeego waa madaxa ururka magaalooyinka iyo degmooyinka jarmalka ayaa sheegay in qiimaha ku bixi doono burburkan la filayay inuu gaari doono balaayiin lacagta euroga ah dadka ku sugnaa meelaha roobabka mahiigaanka ah ka daeen ayaa sheegay in 15 daqiiqo gudahood ay daadadku wax kasta qaadeen tan oo tilmaamaysa xoogga roobka da'ayay uu leekaa Ra'iisul Wasaaraha dalka Belgium-ka Alexander De Croo ayaa sheegay in roobabkii dhowrkii maamood ee u dambeeyay da'ayay ay ahaayeen kuwii ugu badnaa taariikhda Belgium-ka 20-ka bisha Julaayna waxaa loo qoondeeyay maalin baroordiiq ah Ra'iisul Wasaaruhu waxa uu intaas raaciyay inay wali sugayaan khasaaruhu inta uu leekaan doono laakiin fatahadahani ay yihiin kuwii ugu xumaa magaalooyin ku yaala dalka Jarmalka guryaha qaar ayuu daadku gidaarada dumigeeyada oo maqsinada gudahooda ay biyuhu dhex socdeen meelaha qaar biyuhu waxa ay gaareen ilaa 2 mitir xarumo lagu hayo dadka waayeelka ah ayaa cagaf cagaf iyo dadka guryaha lagaga daadgureeyay magaalada London iyo deegaano ku yaala koonfurta England ayaa toddobaadkan sidoo kale roobab waaweyn ay ka da'een iyadoo wadooyin badani ay fataheen Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil VOA London
maamulka magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa heshiis nabadeed waxay kala dhaxdhigeen beelo colaad ay ka dhaxeysay oo ku dagaalamay halkaas iskana dilay dad kalena ay ku barakaceen dowladka magaalada maamulka ayaa arrinkaasi ka hadlay hadaba warbixintan waxaa ka soo diray magaalada Beledweyne wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane
colaadda labadan beelood oo salka ku haysa muranka dhashay lahaansho dhul beereed ayaa waxaa heshiisiintooda goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan waxgaradka labada beelood iyo maamulka gobolka Shabeellaha dhexe duqa degmada Jowhar Saalax Muudey Cali ayaa waxa uu ka waramaya qodobada ay beelaha ku heshiiyeen
maamulka gobolka Shabeellaha dhexe waxa uu fidiyay gogol dib u heshiineed oo ka dhacday magaalada Jowhar caasimada dowlad goboleedka Shabeelle si xal waara looga gaaro dhibaatada colaadeed ee soo noqnoqotay mudana soo jiidantay taasoo u dhaxeysay walaalaha tuulooyinka Mandheer iyo Deemsame waxa ay ku heshiiyeen qodobada soo socda kow in dadkii ay iska dileen lagu xaliyo dhaqankii hore u wada degsanaay hadda kadibna qofkii qof dila la waafajiyo shariicada Islaamka waa qodob koowaad qodobka labaad waxa la xaliyay dhammaan xumaatadii kala soo gaartay labada tuulo saddex labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen in tuulada Deymo Sama in ay iska bixiso laba qori AK-47 iyo booska rasaasta laguna kala wareego tuulada dhexdeeda waxaana ku wareejinayo guddiga dhaqanka Soomaaliyeed afar in cid kasto ay tabcato meeshii ay tabcan jirtay colaadda koor
نبضون عبد القادر حسن علي يا نبضون عبد الله معلن عثمان أو ككل سعد توروي كمان دير يا دايم السنة يا وحي سوى الجرأة أبلن قادم إن أي فلن دونان خد بدل لجوه الشيء
هذان وحاول شيء جيناي سومالي وينتا الحمد لله بنان دير إيه بلد له إن تينا قط ما تي وح كانت أوجرين إلهي أنا أخبر إلو إلهي هنا أنا هديه أنت قبل كسبلها تحدك من الجهر جوك تاتري إلهي تيسو أخبر واي على أنا أخبره على أنا أخبره نكي ككينا تصل تصل وحالي رأي واحتفقع وهو قبل كثيري واي خرالك أتأركتين منا أنا يكو أهيني منا ويلك يكو أهيني تاسان كفاتح ليسري وهي وانا دمادين غوصار إي قروين هيروي غوصار وحالي رأي مانتير قروين هيروي وحالي رأي دائم السمع غوصار إي قروين هيروي garab kale xabtaa waa dhamaatay
hadii ogyaalnahay waxa waa in aan ka warmaqalno wax meeha ku jira waay kuwa anaga nadax joogo aan dalnayn oo ayagana hadda maanta adduun ku horlane inay birisli onka aan maamulka ina aga warmaqalnay ayagana inay naaga warmaqlaan waa mahasantihiin qeyr alhan diisiyo ajir xasaran alhan niga siyo waanu dadaashay waxa maanta dhacay wixii ka dambeeyay sidii oo maanta almaanta aan joogno alhan naga ekeyo tanoo kale alhan uma noqo waa biri waxay noqotay tan tooxid gudub ah too islaamnimada bax ah ay noqotay
gudoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe axmed meere makaraan iyo wasiirka beeraha heer shabeelle maxamed umar ciimoy ayaa si wada jir ah ugu booriyay odayaasha labada dhinac inay ka dhabeeyaan qodobada lagu heshiyay
maalin kasta in la isdibo dadkii ay kala qaxaan dadkii hadda beeri u soo baxay isa tabac karin dadku isla noola karin ayuu dadku hore tacabkood u baabay oo biyay baabasheen noloshoodi hore ay baabade in hadda hadana dagaal lagu sii baabiyo mid la aqbali kara maahan mid la qaadan karana maahan waana dhiga rajaynaynaa mas'uuliyadda aad meeshan ka qaadeen sida aad akhyaartaan iyo maamulkoodna hortiisa ugu qaadeen inuu ilaahay idin fududeeyo inuu ilaahay dadkii idin ka dambeeyay idin la garadsiiyo waa dareemaynaa inay yihiin kuwa idin la garaayo idinkuna waxaad ku qaadeen kalsooni oo dadada kalsoonaynina dadaan doonayna ha dhihireen laakiin kalsoonida aad ku qaadeen iyo niyadsamida aad dadkiina aad ku qabtiin waxaan rajaynaynaa inuu go-aanka aad intay ka qaadeen kuwa fuliyo inuu ilaahayna ka dhigo ilaahayna kaga baryayna annagana garabkiina taagana hadday akhyaarta hadda hawsha gasho tahay haddii maamul heer gobol iyo heer degmo yahay haddii heer wasiiriy xildhibaano ay tahay kulli iyo maaragtay stateko dhan garabkiina ayuu taagan yahay
alla waxay aad aragtaan ee aad dareentaan nala soo socodsiiya anaka intuu dhan waaya diyaara u yahay maamulka ballanqaad cad waa arrintaas waxaa ladin karaa idinkana inaad ka faa'iidaysataan maamulka maxaa yeelay meeshan dowlada ka jirta maamulaa dhisanaa jira wixii idin dhiba idinkama dhiba dowladda 24 saac diyaar u ah inay wax qabtaan
xuseen xasan dhaqane v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
somaalida ku dhaqan ontario canada qaarkood oo qaatay 2 tallaal oo kala duwan ayaa waxaa soo food saaray walwal ka dhashay markii hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caafimaadka ee w h o ay sheegtay in tallaalka kala duwan uu keenayo dhibaato dadkii qaatay tallaalada kala duwan ayaa la kulmay wariyaha v o e canada xuseen nuur xaaji warbixintan ayuuna nooga soo diray
dalkan Canada gaar ahaan gobolka Ontario dad badan ayaa qaatay laba talaal oo kala duwan oo COVID-19. Tusaale, dad qaatay talaalka koowaad ee Pfizer ayaa loo sheegay inay qaadan karaan talaalka labaad ee Moderna, kuwaasoo saraakiisha caafimaadku ay ku tilmaameen in labadooduba isku yihiin ama la isku dhaho mRNA. Sidoo kale, talaalka AstraZeneca ayaa dalkan dhowr mar laga joojiyay isticmaalkiisa kadib markii la soo wariyay xaalado caafimaad darri oo uu keenay talaalka, balse markii dambe dib ayaa loo fasaxay isticmaalkiisa. Haddana mar kale ayaa lagula taliyay in dadka qaatay talaalka koowaad ee AstraZeneca inay kan labaad ka dhigtaan talaalka mRNA ee Pfizer ama Moderna. Dad badan oo Soomaalidu ay ku jiraan ayaa qaatay laba talaal oo kala duwan iyagoo raacaya talooyinka saraakiisha caafimaadka ee gobolkan, balse dadka qaar ayaa walaac la soo gudboonaaday kadib markii Dr. Soomya Iswaminathan oo ka tirsan hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ay isniintii ka digtay in la qaato laba talaal oo kala duwan. Waa kan Farxaan Cali oo sharaxaya walaaca la soo gudboonaaday bulshada qaar.
Walaaca ay qabaan dadyooga degan Canada, gaar ahaan kuwa Soomaalida, runtiiba aad uu xoogaa u sarreeyaa, sababtoo ah markii horeba dhaqan ahaan Soomaalida talaalka oo ay ka fiigsanaayeen oo aysan jeclayn, laakiin hadda talaalkan COVID-19 wuu ka bedelan yahay oo markay isku biirsadeen khatartiisa iyo dilaanimadiisa iyo wacyigelin la sameeyey, dadka Soomaalida aad iyo aad si fiican, in ka badan intii la malaynayay, ayay qaateen talaalka. Hadalkan cusub ka soo baxay hay-adda caafimaadka adduunka WHO waa walaac cusub oo ku soo kordhay guud ahaan bulshada dalkan degan, gaar ahaan kuwa Soomaalida. Walow dowladda Canada ay sheegtay in ay aad uga fiirsatay, ugana baaraandegtay, ay ku kalsoonaatay in laba talaal oo kala duwan la qaado karo,
laakiin saraakiisha caafimaadka ee Canada ayaa difaacay go'aankooda ku aadan in dadka ay qaadan karaan laba talaal oo kala duwan ama kala shirkad ay soo saartay. Afayeen u hadlay Christina Illiot, wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario, ayaa sheegay in Ontario ay qorsheynayso inay sii wado qaadashada talooyinka ay bixinayaan guddiga qaran ee talaalka Canada. Guddigan ayaa ah kan ku taliyay in laba talaal oo kala duwan oo COVID-19 dadku ay qaadan karaan, iyagoo saldhig ugu dhigay daraasad laga sameeyey dalalka UK, Jarmalka iyo Spain. Afhayeenka wasaaradda caafimaadka Ontario ayaa sheegay in badqabka bulshadu ay tahay muhiimadooda koowaad, sidaa darteed ay si dhow ula soconayaan arrimahan iyagoo la shaqeynaya guddiga talaalka qaran iyo dowladda federaalka. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay dadka qaatay laba talaal oo kala duwan, balse si ka duwan dadka qaar ma qabo wax walaaca.
Anigu wax walaac ah kama qabo talaalkan aan qaatay, inkastoo aan qaatay AstraZeneca, marka labaadna aan qaatay Pfizer. Hase ahaatee, saraakiisha waddankan aad baan ugu kalsoonahay oo talooyin badan ka soo bixiyey marka horeba. Sidaa waxaa la mid ah dad badan oo qaateen baajiro oo talaalka sida aniga aan wax u qaatay oo kale qaatay. Marka Prime Minister-ka waddanka xataa wuxuu qaatay AstraZeneca, marka labaadna wuxuu qaatay Moderna. Marka alxamdulillah wax dhibaan kuma qabo.
Dhanka kale, Qamiistii 15-ka bishan ayaa lamaane reer Ontario ah oo u safriyey jasiiradda yar ee Barbados oo ku taala Caribbean-ka ayaa safarkoodii baajiyey kadib markii bogga internetka ee wasaaradda dalxiiska ee dalkaasi yar uu daabacay in dadka qaatay laba talaal oo kala duwan oo COVID-19 aysan u aqoonsanayn kuwa si buuxda u talaalan, taasoo keentay walaac horle ku aadan dhanka safarka. Ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau laftiisa qaatay talaalka koowaad AstraZeneca, kii labaadna Moderna, ayaa arbacadii sheegay in dalalka caalamku ay kala shaqeynayaan in sida Canada ay u aqoonsan tahay in qofku yahay mid si buuxda u talaalan si la mid ah ay iyaguna u aqoonsadaan. Maalinkii dib hadalka ra-iisul wasaaraha iyo dowladda Barbados beddeshay siyaasadeeda talaalka, iyadoo xustay inay u aqoonsan yihiin kuwa si buuxda u talaalan dadka qaatay laba talaal oo kala duwan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyay Xuseen Barre Aadan.
هاي أذاها سمافلك يقرقات ابن آذي النمو أيها قولها أمانك إقرامة ميدوبيكا عصدي إلا قطع برصيدي أي شقدد أقدر لهايين قرقات كان أقرسين لهايين ضدك باهان إيه دوني دا هاي أذاها سمافلك يا ولع كموكين أيها خطرت أغا إمن عيسا بيكسي لبكسان أيها شقالها قرقاتك إيه قوبها أولادوها إيه كتيران إيه عالمك تانيه بلو لسانت خان وحال الدلي لداو عاي أبال أفضوبي وقل إيه كوي سغاشن كميدا شقالها قرقاتك إيه دوني دا ogii arimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay mowqifka uu ra'iisul wasaaraha Lubnaan uu qaatay ee ahaa is-xisaabtiisa isagoo qadur saartay in uu soo dhiso xukuumadii laga sugayay ra'iisul wasaaraha Lubnaan Saad al-Hariri ayaa sheegay in ay u suurtagal weeyday soo dhisidda xukuumadda la sugayay 9kii bilood ee ka dambeeyay markii xilka loo magacaabay waxaana uu ku eedeeyay madaxweynaha dalkaasi Michel Aoun inuu caqabad ku noqday soo dhisidda golaha wasiirro oo dalkaasi maamula لكن مدح تريد اللبنان أي عرضة سي بين سي
هل كبرك أسأت كده يسنة سنة وواشيطن حسين برادن أيان لسعود سيني ما كان عدك بحسن فنانة دا مريم مرسل عيسى
taasna digistiyal waxaynu ugu dilbayntay idaacadeedu in kemer salaanta af Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.